Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, հունիսի 30-ն է։ Անդրեաս Ղուկասյանը հիմնադրում է նոր կուսակցություն, Ժիրար Սեֆիլյանը հիմնադիր խորհրդարանի առաջիկա ծրագրերի մասին, քննարկում մեր տաղավարում, արդյոք Հայաստանում չեղարկվում է անպատժելիությունը, Սևան, հարսնակար համալիրում գումարվել է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի տարեկան ժողովը, սոցիալական թեմաներով ռեպորտաժներ մարզերից, մամուլ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Հայաստանի արտգործ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը գերմանացի պաշտոնակից Հեյկո Մաասի հետ Բեռլինում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում ասել է, որ Հայաստանը կարող է դառնալ Եվրամիությունը և Եվրասիական տնտեսական միությունը կապող օղակ։ Ըստ ՏԱՍ լրատվական գործակալության հաղորդագրության, երկու նախարարները կարևորել են երկու միությունների համագործակցության անհրաժեշտությունը։ Նախարարները անդրադարձել են նաև Հայաստանի և Եվրամիության համագործակցության հարցերին։ Հայաստանի արտգործնախարարը հույս է հայտնել, որ առաջիկայում կմեկնարկեն Հայաստանի և Եվրոպական միության միջև վիզային ռեժիմի ազատականացման բանակցությունները։ Հունիսի 29-ին հիվանդության հետևանքով Արցախում մահացել է զորամասերից մեկի պայմանագրային զինծառայող 1973 թվականին ծնված Արմեն Շահմարի Աթանեսյանը։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Վաշինգտոնում նախորդին տեղի ունեցել Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի հանդիպումը ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի հետ։ Նախագահ Սարգսյանն ասել է, որ Հայաստանը կարևորում է հայ-ամերիկյան գործընկերության հետևողական զարգացումը։ Այդ հանդիպումից առաջ աշխատանքային այցով Վաշինգտոնում գտնվող նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի ղեկավար կազմի հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ առաջիկա օրերին կայանալիք հանդիպման ընթարաջ հրաժարվել է բացառել Ղրիմի բռնակցումը ճանաչելու տարբերակը։ Անցած գիշեր նախագահի օդանավում պատասխանելով լրագրողների այն հարցին, թե արդյոք ինքը պատրաստ է հրաժարվել Ղրիմի բռնակցման նկատմամբ Միացյալ Նահանգների երկարատև բացասական դիրքորոշումից, Թրամփն ընդամենն ասել է, կտեսնենք, նույն պատասխանը նա տվել է նաև Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները վերացնելու հնարավորության հարցին։ Արևմտյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ մեծ յոթնյակի գաղտնաժողովում Թրամփը իր պաշտոնակիցների հետ մասնավոր քննարկումներում ասել է, թե Ղրիմը պետք է համարվի Ռուսաստանի մաս, քանի որ այդ թերակղզու բնակիչների գերիշխող մեծամասնությունը ռուսախոս է։ Նախագահական օդանավում Թրամփը ընդգծել է, որ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման նպատակը սառը պատերազմի ավարտից հետո ամենավատար վիճակում գտնվող Վաշինգտոնի և Մոսկվայի հարաբերությունների բարելավումն է։ Կտեսնենք, թե Ռուսաստանն ինչ է անում, ասել է նախագահը։ Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը տեղի կունենա հուլիսի 16-ին Ֆինլանդիայի մայրաքաղաք Հելսինքիում։ Էստոնիա Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջեյմս Մելվիլը խստորեն քննադատել է նախագահ Դոնալդ Թրամփին Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի վերաբերյալ հնչեցրած մեկնաբանությունների համար և հայտարարել է պաշտոնո թողնելու մասին։ Մելվիլը Տալլինում 2015 թվականից է ծառայում։ Նա Facebook-ի իր էջում երեկ գրել է, որ 3 տասնամյակ պետական դեպարտամենտի համակարգում աշխատելուց հետո հեռանում է, ինչը կապված է Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հասցեին նախագահ Թրամփի հրապարակալ հնչեցրած քննադատության հետ։ Երբ նախագահը կարող է ասել, թե Եվրոպական միությունը ստեղծվել է Ամերիկան թալանելու համար կամ ՆԱՏՕ-ն նույնքան վատ կառույց է, որքան Հյուսիսամերիկյան ազատ առևտրի կազմակերպությունը, դա ոչ միայն գործնականում սխալ է, դա նաև ազդակ է առայն, որ եկել է իմ հեռանալու ժամանակը, Facebook-ում նշել է դեսպանը, հավելելով, որ Տալլինում կմնա այնքան ժամանակ, որքան կպահանջվի փոխարինող դեսպան նշանակելու համար։ Մելվիլը իր այդ որոշումը ընդունել է մի ժամանակաշրջանում, երբ եվրոպացի դաշնակիցներին սկսել է մտահոգել ԱՄՆ նախագահի մոտեցումը երկրորդ աշխարհամարտից հետո հիմնված արևմտյան անվտանգության և տնտեսական կայունության երկու հիմնասյուների՝ Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ։ Նախագահ Թրամփը հուլիսի 11-ին Բրյուսելում մասնակցելու է ՆԱՏՕ-ի ղեկավարների գագաթնաժողովին, ապա կմեկնի Հելսինկի, որտեղ կհանդիպի Պուտինի հետ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի փոխանցմամբ Սաուդյան Արաբիայի թագավոր Սալմանը հավաստիացրել է, որ իր երկիրը կավելացնի նավթի արդյունահանումը, լրացնելու այն պակասը, որը առաջացել է Իրանում և Վենեսուելայում ծավալվող զարգացումների հետևանքով։ Աֆղանստանի նախագահը հայտարարել է թալիբների հետ կնքած հրադադարի ավարտի մասին, սակայն միաժամանակ հորդորել է այդ զինված խմբավորմանը ներգրավել խաղաղության շուրջ բանակցությունների մեջ։ Այսօր մեկնարկել է ֆուտբոլի 2018 թվականի առաջնության 1/8-րդի փուլը, Ֆրանսիա-Արգենտինա հանդիպման երկրորդ խաղակեսն է, առաջին խաղակեսից հետո հաշիվն էր 1-1, երեկոյան ժամը 10-ին տեղի կունենա Ուրուգվայ-Պորտուգալիա հանդիպումը։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Անդրեաս Ղուկասյանով գրեթե 2 տարի բանտում էր, հիմնադրում է քաղաքական նոր կառույց՝ Հայ կառուցողական կուսակցություն, որի կարգախոսն է «Վաղվա հետ համահունչ»։ Նա ասում է, որ Հայ կառուցողական կուսակցությունը կմասնակցի բոլոր մակարդակների ընտրություններին, նրա համոզմամբ դեմոկրատական բոլոր ուժերը պետք է միավորվեն նախորդ ռեժիմի վերջնական կազմականման համար։ Անդրեաս Ղուկասյանի հետ զրուցել է Անուշ Մուրադյանը։
Մեր կուսակցության նպատակն է մասնակցել քաղաքական կյանքին մեր երկրի ընտրություններին, թիմ ընտրություններին, խորհրդարանական ընտրություններին և մեր ներդրումը ունենալ պետական կառավարման մեջ։
Պարոն Ղուկասյան, դուք ասացիք, որ պատրաստվում եք նաև մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին։ Կուսակցության հիմնադրումից հետո արդյոք արդեն ծրագրեր կամ միայնակ եք մասնակցելու այդ ընտրություններին, դաշինքով եք գնալու և ինչ է կարծում, արդյոք հնարավոր է ընդգրկվեք խորհրդարանում։
Կարծիքով դեռևս հնարավոր չէ քաղաքական դասավորության մասին վերջնական ավարտուն կարծիք ունենալ, և մեր դիրքորոշումը այսօր այն է, որ ժողովրդավարական ուժերը չպետք է միմյանց դեմ մրցակցեն, այլ պետք է լրացնեն միմյանց, և այդ առումով մենք գտնում ենք, որ ընտրություններին ընդառաջ պիտի լինի միավորում այն ժողովրդավարական ուժերի, ում համար արժեք է ապրիլյան հաղորդությունը և դրա արդյունքները, ում համար արժեք է սահմանադրական կարգը մեր երկրում, ժողովրդավարական, իրավական, սոցիալական պետությունը։ Մենք միշտ պայքարել ենք քրեական ռեժիմի դեմ, այսօր քրեական ռեժիմի ներկայացուցիչները դեռ քաղաքական դաշտում են, դեմս հանրապետական կուսակցության և մյուս սատելիտ կուսակցությունների, և բոլորս հասկանում ենք, որ պայքարը հեղափոխական գործընթացը դեռ ավարտված չի, այն պիտի ավարտվի լեգիտիմ իշխանություն ձևավորելու ազատ արդար ընտրությունների ժամանակ, մենք կլնենք այդ գործընթացի մի մասին։
Այսինքն ես ճիշտ հասկացա, արտահերտ ընտրությունների պարագայում դուք կսատարեք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը վարչապետի գլխավորը։
Մենք գտնում ենք, որ պիտի միմյանց լրացնեն ժողովրդավարական ուժերը, ոչ թե մրցակցեն իրար հետ, հիմա դժվար է դրա մասին խոսել։ Մենք բաց ենք համագործակցության համար, և մեր օրակարգում ժամանակավոր կառավարության և քաղաքացիական պայմանագրին Նիկոլ Պաշինյանին հակադրվելու այդպիսի մտադրություն բացարձակապես չկա։
Նոր կուսակցության հիմնադիր համագումարին ներկա էին քաղաքական տարբեր ուժերի լիդերներ, այդ թվում Ժիրար Սեֆիլյանը, ով նույնպես տակավին վերջերս է ազատվել բանտից։ Հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավարը խոսել է իր առաջնորդած կառույցի անելիքի մասին։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի ռեպորտաժը։
Հիմնադիր խորհրդարանն ու սասնածռերն այսօրվանից պատրաստվում են սպասվելիք ազատ արդար և թափանցիկ ընտրություններին։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում նման հայտարարություն արեց Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Խախտելով ազատ արձակվելուց հետո մինչ այսօր պահպանած լռությունը հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդն այսօր նշեց։ Խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու են, քանի որ դրանց անցկացման համար երկրում ստեղծվել է աննախադեպ իրավիճակ։
Այժմ ստեղծված է աննախադեպ հնարավորություն մեր երկրներ կազմակերպելու արդար, ազատ, թափանցիկ ընտրություններ, և մենք այսօրվանից իսկ պատրաստվում ենք այդ ընտրություններին։ Հուսով ենք, որ առաջկա ձևավորվելիք ազգային ժողովում կընդգրկվեն քաղաքապարական ուժեր և քաղաքապարագիր անհատներ։
Ընտրություններին կգնան միայնակ, թե դաշինքով, ձևաչափի հարցում հիմնադիր խորհրդարանում դեռ չեն որոշել։ Սեֆիլյանն ասում է, դա պարզ կդառնա քննարկումների արդյունքում։ Հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդից նաև հետաքրքրվեցինք, արդյոք դիտարկում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագրին սատարելու հարցը։
Բոլոր դարպակները պետք է դիտարկել։ Իսկ ինչ վերաբերում է գործող իշխանություններին, մենք նոր չէ որ հայտարարում ենք, բանդիցել հայտարարել ենք, աջակցել ենք շարժմանը, վարչապետի ընտրությունից հետո շնորհավորել ենք, ողջունել ենք և նեցուկ ենք կանգնել, այսօր էլ շարունակվում է նին քաղաքականությունը։
Սեֆիլյանը շեշտեց, դեռ պետք է ազատ արձակվեն սասնածռեր զինված խմբի մնացած անդամները, ինչից հետո կանցնեն գործնական քայլերի։
Այսօր մեր անելիքի նախապատվությունը օր առաջ տղաների ազատության մեջ տեսնելու աշխատանքն է, որին անսամբ ես լծված եմ։ Բոլորը պիտի լինեն ազատության մեջ, իսկ ինչ վերաբերում է թատականությանը, ինչպես ասել եմ նախորդ, առաջի շահագրգիռ գողումը մենք ենք, որ լինի անաչար թատականություն և բոլորի համար պարզ լինի, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Իսկ տղաների ազատության մեջ լինելը չի խանգարի երբեք դատականության։ Ես չեմ կարծում, որ մեր ժողովրդից որևէ մի հատված ցանկություն ունի, որ տղաները շարունակվեն փակված մնալ։
Լրագրողները նաև հետաքրքրվեցին, մտավախություն չկա արդյոք, որ հասարակության կողմից միանշանակ չի ընդունվի սասնածռեր զինված խմբի այն անդամների ազատ արձակումը, որոնք մեղադրվում են ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին 3 ոստիկանի սպանության մեջ, խոսքը մասնավորապես Արմեն Բիլյանի և Սմբատ Բարսեղյանի մասին է։
Ես կարծում եմ, որ առաջկա օրերին բոլոր գողմերը հասկանալու են, որ բոլոր գողմերն էլ զոհ են եղել բռնադիրությանը, և հուսով եմ, որ մասնավորապես նաև զոհված ընտանիքների, զոհվածների բարակաները, ընտանիքները, հարազատները եւս շուտով այս կարծիքին կլինեն։ Ես անսնաբես հույս ունեմ, անշուշտ այս ինչպես բարոն վարչապետներ ասել, պետք է երկխոսել, պետք է այս ուղղությամբ համերաշխության ուղղությամբ քայլեր կատարել, որին մենք եւս լծված ենք այս օրերին։
Ի դեպ, Սեֆիլյանը չցանկացավ մեկնաբանել վերջին շրջանում արված աղմկոտ կոռուպցիոն բացահայտումները, կապված մասնավորապես գեներալ Մանվել Գրիգորյանի, նաեւ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մերձավոր շրջապատի ներկայացուցիչներին առնչվող քրեական գործերի հետ։ Խոստացավ դրանց կանդրադառնա հաջորդ հանդիպման ժամանակ։ Հիշեցնեմ, հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդը, որը նախկին իշխանության օրոք դատապարտվել էր 10 տարի 5 ամսվա ազատազրկման, մեղադրվում էր հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու, նաև ապօրինի ձեռք բերված հրազեն ու ռազմամթերքի միջոցով ռազմավարական նշանակության շենքեր գրավելու նպատակ ունենալու մեջ։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո հունիսի 13-ին վերաքննիչ դատարանը 13 պատգամավորների երաշխավորագրերի հիման վրա փոխեց Սեֆիլյանի խափանման միջոցը, նաև մեղմացրեց առաջին Ատյանի կողմից սահմանված պատժաչափը, այն դարձնելով 5.5 տարի։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես նախկին բանտարկյալները ստանում են ազատություն, քաղաքական ակտիվություն են ծավալում, իսկ նրանք, ովքեր տարիներ, եթե ոչ տասնամյակներ շարունակ համոզված էին, թե ինչքան կուզեն կխփեն, բերման են ենթարկվում, պարզվում է, որ ունեն չհայտարարագրված միլիոններ, ընդ որում ԱՄՆ դոլարով, ունեն ստվերային բիզնեսներ, զենքեր, կարող ենք փաստել, որ երկրում աստիճանաբար վերանում է անպատժելիությունը։ Տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Վերջին օրերին ուժային կառույցները ձեռնաշխտաներ են հագցնում այնպիսի կերպարների, որոնք տարիներ շարունակ իրենք են հրահանգներ տվել ձեռնաշխտաներ կիրառել։ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկում աղմկահարույց բացահայտումների մասին զրուցելու ենք ելքխմբակցության պատգամավոր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Հովիկ Աղազարյանի և իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության նախագահ Հայկուհի Հարությունյանի։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հավերժությունը, Հարությունյան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի արձանագրում էր վերջերս իրավապահ մարմինների հետ տեղ ունեցած խորհրդակցության ժամանակ, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարին զուգահեռ բավական կարևոր ամրագրում արեց մարդու իրավունքների պահպանության սկզբունքի մասին, որ այդ պայքարը չպետք է ենթադրի որևէ իրավունքի խախտում կամ սահմանափակում, քաղաքական հետապնդման որևէ տար կամ առիթ։ Ես առաջարկում եմ մի հատված լսել Նիկոլ Փաշինյանի խոսքից։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարը մենք հայտարարել ենք կառավարության կարևոր առաջնահերթություններից մեկը այս գործընթացի համատեքստում, պետք է շատ խստորեն հետևել օրինականությանը եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ մարդու իրավունքները հարգելու անհրաժեշտությանը, որպեսզի իրավապահ մարմինների գործողությունների հետ կապված որևէ այլ մեկնաբանություն չլինի։ Մենք երբ որ բացել ենք Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի էջը, եւ նույն ժամանակ փակել ենք քաղ բանտարկյալների եւ քաղաքական հալածյալների եւ հնարավոր քաղաքական հալածանքների էջը, եւ շատ կարեւոր է, որ իրավապահ մարմինների գործողությունները որևէ կերպ որևէ այլ մեկնաբանություն ստանալու որևէ իրական հիմք չունենան։
Ինչպեսին է ձեր գնահատական արդյոք իրավապահ մարմինների գործողությունները իրեք որևէ այլ մեկնաբանություն անելու հիմք չեն տալիս։ Օրինակ, տեսնում եք արդյոք, որ կա ընտրողական խտրական վերաբերմունք միայն ասենք քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ թիրախավորում, թե ոչ։
Շնորհակալություն նախարարի եւ նաեւ այդ կարեւորագույն հարցին անդրադառնալու համար, եւ շատ կարեւոր է նաեւ, որ մենք վարչապետի կողմից այդ ուղերձը ստացանք օրինականության։ Ես կավելացնեի նաեւ ընդհանրական կարգով իրավունքի գերակայության սկզբունքի պահպանության եւ մարդու իրավունքները հարգելու առնչությամբ, բայց միևնույն ժամանակ ես կշարունակեի եւ դա կհավասարակշռեի նաեւ հանրության տեղեկացված լինելու եւ այդ նույն մարմինների գործունեության թափանցիկության սկզբունքի անհրաժեշտության հետ, ինչը կարծում եմ, որ նաև մեր հասարակությունում խիստ պահանջված էր եւ բացակայում էր նախկին իշխանությունների գործունեության իրականացման ժամանակահատվածում, բայց այստեղ այդ շեմը կամ այդ սահմանը շատ նուրբ է եւ պետք է խիստ հարգանքի մարդու իրավունքների նկատմամբ խիստ հարգանքի պահպանման այդ թափանցիկության գործառույթի իրականացումը ապահովել, ինչ մենք ունեցել ենք մինչ օրս այդպես աղմկահարույց գործերի բացահայտման առումով։ Ես այսպես ավելի ընդհանրական գնահատական փորձ եմ տալ, որ կարծում եմ, որ հարցերի շրջանակը խիստ զգայուն է, ոլորտը որպես այդպիսին զգայուն է հասարակության համար, այսինքն տարիներ շարունակ այն բողոքները, որ մենք հասարակություն ունեցել ենք եւ հանրապետական կուսակցության որպես իշխանության ներկայացուցիչների պնդումները, որ եթե դուք փաստեր ունեք բերեք եւ մենք գործողություններ որպես այդպիսին օրենքի սահմաններում կձեռնարկենք, դրանք մնացել են զուտ հայտարարությունների մակարդակի, իսկ այժմ իրավապահ մարմինները կարծես թե հենց այդ փաստերի հիման վրա գործողություններ են ձեռնարկում։ Մի կողմից դա կարող է թվալ, որ իրականացվում են դրողական մոտեցում, բայց ես կասեմ, որ չեմ կարծում, որ սա գործընթացի ավարտ է, սա պրոցես է, եւ որպես այդպիսին ավելի ընդգրկուն գնահատական հնարավոր կլինի տալ արդեն հնարավոր վերջնական պատկեր ունենալու պարագայում։ Այս պահին իրականացվում են գործողություններ,
ժամկետը
դա կախված է արդեն ամբողջական արդարադատության գործողություններից։ Մենք ունենք գործողություն բացահայտման առնչությամբ, այսինքն տարբեր անձանց առնչությամբ տարբեր տեսակի ենթադրյալ հանցագործությունների փաստեր են հրապարակվում, բայց դրանք դեռևս պետք է ենթակա լինեն դատարանի կողմից գնահատման եւ վեդատանի կողմից վերջնական որոշման կայացման։
Շատ լավ, պարոն Աղազարյան, հայերցի քաղաքական կողմին անդրադառնանք։ Ես ուզում եմ հնչեցնել այս կապակցությամբ արդեն իսկ հնչող որոշ մտահոգություններ, որոնք կան հանրության քաղաքական վերլուծաբանների կողմից, որ մոտավորապես զուգահեռ է տարվում հայտնի հռոմում հաց եւ տեսարաններ սկզբունքի հետ, այս փորձագետը մասնավորապես հնչեցրել էր քաղաքական եւ ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանը, որը նշել էր, որ եթե չես կարողանում մարդկանց հասարակությանը կերակրել, ապահովել սոցիալական բարեկեցությունը, դրա փոխարեն մնում է մարդկանց ուշադրությունը շեղել ցնցող տեսարաններով, եւ ըստ նրա մեր նոր իշխանությունը այս պայդրությամբ կոռուպցիայի դեմ պայքարը սկսում է դարձնել տեսարաններ, տպավորությունը օրական ինչ-որ մեկին բռնելը նոր իշխանությունների մոտ նպատակ է դարձել։ Ինչ կհակադարձեք։
Ես կարող եմ համաձայնվել այդ մեկնաբանի հնչեստատեսակետի հետ, որ պատմության մեջ եղել են դեպքեր, որ որոշ իշխանություններ չկարողանալով լուծել այն հարցերը, որի որոշ լուսման համար իրանք կոչված են եղել իշխանության գալ, այդպիսի մեթոդների դիմել են, բայց ես չեմ կարծում, որ մեր մոտ այդ իրավիճակը ել նրանք շոուներ են եւ այնպիսի բաներ են արվում, որ հասարակության լայն շրջանակների համար անսպասելի ինչ-որ հայտնություններ են, այդպիսի բան ես չեմ կարողանում ընկալել, որովհետեւ այն երևույթները, որ տեղի ունեցել 20-25 տարի ի վեր հասարակության մեջ թեմաների խոսացվել է, եւ ժողովուրդը ունենալով իր իշխանությունը ուղղակի հետևում է այդ իրավությունների այդպես կոչված կյանքի կոչմանը եւ երկրին բոլոր քաղաքացիներին, քաղաքական ուժերին, ինչու՞ չէ նաեւ իրավական դաշտ վերելը։ Այստեղ այդ վիճակը չի նախ, երկրորդը ինչ վերաբերում է հացին, ես կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը այսօր շատ ավելի լավ բարի հոգեբանական վիճակում է գտնվում, վերելքի ապրում եւ ավելի նպատակամոված է աշխատելու եւ իր աշխատանքի արդյունքները ստանալու հնարավորություն։
Եվ ի վերջո այդ գործողությունների արդյունքում բավական գումարներ են վերադարձվում պետբյուջեն, չէ՞, որը էլի կարող է հացին։
Այդ գործողությունների արդյունքում պետբյուջեն վերադարձվում գումարներ երկու ճանապարհով։ Ուղիղ ճանապարհով անմիջապես դրանց արդյունքում այսպես կոչված հատապելված գումարները անօրինական ձևով վաստակած հիշալ մարդկանց կողմից, եւ երկրորդ ճանապարհը, որ ավելի կարևոր ճանապարհ է, շատ քաղաքացիներ, չինովնիկներ, պաշտոնյաներ ավելի մեծ զգուշավորություն են ցուցաբերում իրենց գործունեության մեջ, եւ դա անպայմանորեն նորից կբերի ստվերի միայն այդպիսի քայլերը, ստվերի որոշակի կրճատման, որը նույնպես կբերվի
բերում է նաեւ միջազգային համայնության դրական վերաբերմունքին, որ Հայաստանում արդեն իրապես կոռուպցիայի դեմ պայքար է դիտակ, եւ դա նույնպես կարող է որոշակիորեն դրական ազդեցություն ունեցնել։
Եթե կարելի է այս մասով շատ արագ մի լրացում, ես գուցե համաձայնեի, եթե երբևէ այս ամբողջ ժամանակահատվածում մենք հայտարարություն որպես այդպիսին կամ բողոք լսած լինեինք այլանձած կողմից, ովքեր ենթարկվել են այդ օրինական գործողություններին,
հանրապետականների կողմից,
որ ես նկատի ունեմ անձ, ով որ անմիջական ենթարկվել է գործողության, գուցե քաղաքական հայտարարության մակարդակով հանրապետական կուսակցությունը հանդես գա, բայց անձի իրավունքի մասին խոսելիս մենք անձնավորված պիտի դա թիրախավորենք, այսինքն եթե անձը ենթարկվել է որևէ շակի վերաբերմունքի, բայց դրա վերաբերյալի ինքը հայտարարություն բողոքի տեսքով չունի, կարծում եմ, որ ամենի դեռևս գտնվում է օրինականության դաշտում, եւ որպես այդպիսին անկեղծ ասած մենք մի իրականություն պիտի հաշվի առնենք, որ մենք ունեցել ենք անպատշելիության արմատավորված եւ տարիներ շարունակ հաստատված միջավայր, եւ հիմա այդ անպատշելիության միջավայրում բնականաբար հատային գործողությունները գուցե եւ կարող են թվալ որպես ընդրողական, բայց ես նորից եմ կրկնում, երբ մենք ունենանք ավելի ընդգրկուն պատկեր գնահատականի տեսանկյունից, մենք հստակ կարող ենք ասել օրինականության սկզբունքներ խախտվել են թե ոչ, եւ եթե ոչ, ինչ ծածկով, եւ երկրորդ մասով էլ անդրադառնամ նաեւ, որ անկեղծ ասած դա եւս եղել է այսպես մեխանիզմ կամ միջոց, որով մանիպուլացվել է մեր հասարակությունը իրավապահ մարմնի գործունեությունը որպես այդպիսին, եւ գործադիր իշխանության գործառույթը բացարձակապես իրար խառնելու անհրաժեշտություն չկա, այսինքն իրավապահ մարմնի գործողությունները կոռուպցիայի նկատմամբ կանխարգելման կամ նույնիսկ արդեն հայտնաբերումների մասով գործողություններ իրականացնելու, եւ գործադիր իշխանության գործառույթ բյուջե կամ կառավարման արդյունավետ համակարգերտելու մասով բացարձակապես իրար չպետք է խանգարեն։
Պարոն Աղազարյան, դարձյալ քաղաքական հարցադրում, որքանով են ձեր կարծիքով այս բացահայտումները այս կամ այն կերպ փոխառնչվում առաջիկա խորհրդանական ընտրությունների հետ, քանի որ տեսեք, նախ այսպիսով հասարակության մոտ բարձր վարկանիշը պահպանելուն ուղղված քայլեր են կատարվում, սա էլի քաղաքագետի դիտարկումը, եւ ի վերջո նաեւ ընդունենք, որ այս քայլերի միջոցով բավական թուլացվեց հանրապետական, ասենք, հանդին երկրապահի իր ռազմական աջակցության մասով գուցե, եւ նաեւ օլիգարխիայի աջակցությունից էլ, այսինքն ինչպես նկատել էր վերլուծաբաններից մեկը, հիմա ՀՀԿ-ն երկու ոտքից կաղում է։
Դե պետք է ասել, որ ցանկացած իրողությունների դեպքում այդպիսի գնահատականներ կարող են հնչել, շահարկվել, որ իշխանությունները դառնում են առաջիկա արտահայտ դատություններում բարձրականիշով գնալու համար, բայց դե մյուս կողմից մենք չենք կարող հաշվի առնել այդ հանգամանքը և չանել այն որոշ դեպքերում տրիվիալ գործողությունները, որոնք այսօր անհրաժեշտ են, մենք չենք կարող այդպես անել, որովհետև միջև ազգային ժողովի արտահայտ դատությունները միջև հեղափոխության այսպես կոչված վերջնական արդյունքների ամփոփումը բոլոր դեպքերում պետք է իրականացվի այդ քաղաքականությունը, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ նոր Հայաստանում են ապրում, և դա նկատելի է, շատ շատերը հասկանում են, ճիշտ նշել ուզ ընկերուհին, որ շատ շատերը դա արդեն հասկանում են, և այս քայլերը նաև միտված են դրան, հիմա 6 ամիս կտևի, 3 ամիս կտևի միջև արտահայտ դատությունը, պետությունը պիտի գործի, և պիտի գործի բոլոր ճակատներով, իրավական, տնտեսական, ֆինանսական, սոցիալական, չի կարա պարապմուստի միջև ինչան, իսկ խոսակցությունները, այդպիսի խոսակցությունները կլինեն, որոնք երբեմն նաև չեմ թաքցնում օգտակար են, որպեսզի մենք շտկենք, ճշտենք, շվերտենք, որ ավելորդ ինչ-որ ծայրահեղությունների խուսափենք։
Եվ եթե կարելի է մի բան էլ ես մի դիտարկում էլ, գիտեք, այս պարագայում այն ուղերձը, որը վարչապետը հղեց մարդ իրավունքների և օրինականության սկզբունքի պահպանման առումով, դա ուղերձ էր հասարակությանը, այսպես ապահովագրում, որ մենք այլևս անընդունելի ենք համարում իրավունքների խախտումը, ես գոնե որպես անձ այդպես եմ ընկալում։ Մյուս ուղերձը, որը գուցե խոսքային տարբերակով չէր, բայց այդ գործողությունները, որոնք իրականացվում են այն անձանց նկատմամբ, ովքեր ավանդաբար տարիներ շարունակ հովանավորյալ են եղել, ուղերձ է նաև հենց այդ անպատրելության մթնոլորտի վերացման և հասարակության մեջ այդ վստահության կառուցման, որ այլևս ոչ ոք օրենքից ավել չէ և բոլորը հավասար են օրենքի առջև, և հենց այդ անձանց համար նաև դա բավականին լուրջ ուղերձ է, որ այսուհետ իրենք այն գործելավոճը, որը ունեցել են նախկինում, չեն կարող և անթույլատրելի է դա շարունակել։ Այս տեսանկյունից կարծում եմ, որ մենք իսկապես ճիշտ ուղու վրա ենք օրինականության կառուցման առումով։
Իսկ մի այսպիսի հարցադրում, արդյոք այս գործընթացում մի քիչ նաև մկանունքի ուժի ցուցադրության բան էլ չկա։ Ես մի օրինակ էս հիմա այս դեպքում մասնավորեցնեմ, հա, այ վերջին օրերի բերման ենթարկվեց Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյան, ինչպես հայտարարեց ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը, նրա մոտ հայտնաբերված զենքը օրինական էր, բայց տեսանք, թե ինչպես ինքը բերման ենթարկվեց, պարկացնելով, տեսագրություն տարածվեց, դրվեց շրջանառության մեջ, իհարկե պատահականի փրձերը։ Արդյոք այս ամեն ինչի մեջ ինչ-որ իրոք բերման ենթարկելը, ազատ արձակելը, այս ամեն ինչը որքանով է նստես իրավաչափ այս մասով։
Գիտեք, այսօր իշխանությունները լեգիտիմության այնպիսի աստիճան ունեն և այնպիսի այնքան ուժեղ են, որ պայմանավորված է ժողովրդի անվերապահ աջակցության, բոլորս տեղակ են դրան, որը ուժի ցուցադրման մի ավելորդ էլեմենտ, ես չեմ կարծում, որ կարող է ավելացնել այդ մի բան ավելացնել այդ գործընթացին։
Ներողություն, կարիք չկա, ինչպես ասաց ձեր զրուցակիցը, ցուցադրելու, որ այլևս ոչ ոք արտոնյալ չէ և բոլորին կարելի է
մերժել։ Դա կա, դա և ասվում է մեր բարձրագույն իշխանության ներկայացուների կողմից, և ասվում է և արվում է, որ արտոնյալ ոչ մի բան չի լինել, և վարչապետը մի քանի անգամ մի առիթներով նշել է, որ իր համար արտոնյալ չկան, ընդդեմ միջով իր մերձավոր շրջապատները, շրջապատ ընկերները, ընտանիքի անդամները, և դա վստահություն է ներշնչում իր կողմից ձեռնարկող, որոշ դեպքերում նաև իրավապահ մարմինները նույնպես, որպես այդ բնակավարի կյանքը կարգավորող պետական մարմիններ, իրենց գործառույթներ են իրականացնում։ Հիմա եթե որևէ մեկին ձերբակալում են և ձերբակալության համար օգտագործում են այն մեթոդները, որոնք հաստատ ոստիկանության շրջանակներում ընդունված են, ես ոչ մեկի դրանից վատ չպիտի զգա։
Շատ լավ, ձեր կազմակերպությունը հրապարակել է տեղեկանք, որը վերնագրված է անմեղության կանխավարկածի պաշտպանության անհրաժեշտությունը 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո, մի այստեղ մասնավորապես մեջբերում է արված մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումներում, որով հաստատված է, որ այդ սկզբունքը անմեղության կանխավարկածի արգելում է հանրային իշխանության ներկայացուցիչներին, պաշտոնատար անձանց հրապարակային այնպիսի հայտարարություններ անել, որոնք կարող են խրախուսել հանրությանը, հավատալու, որ անձը մեղավորը ուղղորդել դատարաններին վերջիններից կողմից փաստերի գնահատման գործընթացքում։ Մի օրինակ եք մեջբերել, դա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հունիսի 17-ին Facebook-յան ուղիղ եթերն էր, կոռուպցիայի հետ կոմպրոմիս չի լինելու։ Այսքանով սահմանափակվում է, թե դուք էլի խնդիրներ եք տեսնում անմեղության կանխավարկածի պահպանման իմաստով։
Շնորհակալություն անդրադառնալու համար տեղեկանքին։ Այո, ինչպես դուք նշեցիք, մեջբերումի Եվրոպական դատարանի մենք օգտագործել ենք ապահովելու համար, որ այդ վարչապետի հայտարարած կամ ուղերձը, որպես այդպեսին հղած, իսկապես պարզապես պահպանվելու է նաև գործնականում օրինականության պահանջը, եւ մեջբերել ենք վարչապետի խոսքը հենց անմիջապես Մամվել Գրիգորյանի առնչությամբ տեղի ունեցած դեպքից հետո։ Ժամանակային առումով ուղղակի տեղեկանքը մենք պատրաստեցինք եւ հրապարակեցինք մինչեւ նման դեպքերը, որպես այդպեսին շարունակական բնույթ ստացան, կոնկրետ ոչ թե անձնավորված լինելով, այլ նաեւ ուղղակի երևույթը փորձեցին գնահատել ունենալով դեռևս այդ մեկ օրինակը, բայց կարծում եմ, որ դրանից հետո մենք առայժմ չենք ունեցել նաև այդպիսի ցայտուն դրսևորում հանրային իշխանության ներկայացուցիչների կողմից գնահատականների տեսքով, որոնք հիմքտան պնդելու, որ այդ մտահոգությունը որպես այդպիսին շարունակելի է։
Ներողություն փոքրիկ հակադարձում, որին արժանացել են այս հողումները անմեղության կանխավարկածի պահպանման անհրաժեշտությանը, ՀՇ վարչության անդամ Հովհաննես Իգիթյանն էր նշել, որ անմեղության կանխավարկածը դա ցանկապատ չէ, որի հետևում բոլոր հանցագործները կամ կիսակրիմինալ մարդիկ պետք է թաքնվել, եւ անմեղության կանխավարկածը չի բացառում, որ չինովնիկը պետք է ապացուցի, թե որտեղից իր ունեցվածքը։
Ես բացարձակապես համաձայն եմ, եւ եթե դուք ցույց տաք, ես հենց անմեղության կանխավարկածը պարզ հանրապետ չէլի ձևով փորձեմ բացատրել, ամբողջ ընթերի կայանում է նրանում, որ Եվրոպական դատարանը արդար դատական իրավունքի ներքո եւ կոնվենցիան մեկնաբանելով սահմանում է, որ անձը որպես այդպիսին մեղավոր չէ, քանի դեռ նրա մեղքը ապացուցված չէ օրենքին համապատասխան պարզ տարբերակով։ Մեր սահմանադրությունը ունի հենց այդ դրույթը, որով նորից վերարտադրում է Եվրոպական դատարանի սահմանում, ավելի կոնկրետացնելով կամ բացելով, որ նաեւ դատարանի կողմից օրինական ուժի մեջ մտած դրի հիման վրա պետք է անձի մեղքը հաստատված լինի։ Ավելի զարգացնելով մտածումը, Եվրոպական դատարանը ոչ միայն դատարանների կողմից տրված գնահատականի, այլ նաեւ հանրային իշխանության ներկայացուցիչների գնահատականների վրա է տարածել այդ անմեղության կանխավարկածի պահպանման անհրաժեշտությունը, եւ որպես այդպեսին շատ պարզ է, անձը, ով կրում է հանրային իշխանություն, պիտի զերծ մնա այնպիսի գնահատողական եւ հաստատուն, ամենակարևորը խոսքի հաստատուն կառուցվածքի այնպիսի դրսեւորում, որով այլ անձի մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ անձը, ով ենթադրյալ հանցագործության կատարած անձն է, իսկապես այդ հանցագործությունը
կատարել է, որով դեռ նախաքննության մարմնի կողմից չեն հրապարակվել, հիշեցնենք, որ այդ երկրի ժամանակ դեռ չեր եղել
խնդրելով, որ նաև կոչ անելով նաև, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ իրավապահ մարմինները դեռևս փաստեր նախաքննության որպես նաև բաղկացուցիչ չեն հրապարակել, բայց դրանք հայտնի են հանրային իշխանության ներկայացուցիչներին, դրանց մասին եւս որպես այդպեսին չխոսվի հրապարակային կարգով։
Ճիշտ տեղն է մեջբերել Մամվել Գրիգորյանի պաշտպաններից փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանի խոսքից մի հատված, որը ուզում հիշեցնել, ուղղակի հրապարակա պահանջեց, որ վարչապետը ներողություն խնդրի Մամվել Գրիգորյանից, որովհետեւ դատարանի վճիռը չհրապարակված, նրան մեղադրել է։ Լսենք մի հատված Լևոն Բաղդասարյանի խոսքից։
Իմ ցանկությունը նա է, երբ նման հնչեղի գործերով անձին մեղադրում են շատ զազրելի հանցագործության մեջ, հասարակությունը պետք է ձեռնպա մնա կարծիքներ հայտնելու, որպեսզի չուղորդվի պետական լիազոր մարմինը, եւ եթե իրոք կապացուցվի, եւ եթե իրոք կապացուցվի, որ վերջինիս կոմից այդ արարքը կատարվել, ամենաբարձր, ամենախիստ պատասխանությամբ թող վերջինիս ենթարկեն, բայց նման մտնոլոր ձևավորել եւ փորձել բացական ձևով ներկայացնել, որ պետքա վառել, պետքա ցեղը ջնջել, դա կարծում եմ հարիր չէ այսպես չէ։ Բալա վաղը, որ պարզվի, որ այդ գործողությունը այլ ֆորմատով ա եղել, այլ ձևաչափով ա եղել, որ դրա կրողը միգուցե օրինակ են վերում, չեմ ուզում ուղղորդեմ նախագահության, բայց միգուցե դրա կրողը պաշտպանության նախարարություններ, միգուցե, ենթադրում եմ ես, բայց այդ դեպքում ինչ ենք ասել, ինչի ենք մենք խանգարում, ինչի չենք ցանկանում, որպեսզի գնա օբյեկտիվ քննություն, իրականությունը պարզվի։ Լավ, ուրիշ բան ասեմ, նման օրինակ երևույթի կրողը միայն Մամվել Գրիգորյանն ա եղել մեր երկրում, ըստ
այս վերջին հարցադրմանը, նման օրինակ երևույթի կրողը միայն Մամվել Գրիգորյանն է եղել մեր երկրում։
Դե իմ կարծիքով դա դատապաշտպանի վայել բան խոսքի, որովհետև ինքը պետք է պաշտպանի, պաշտպանյալ լինի, ինքը գործ ունի մյուսների հետ, համիկը բանը անվտանգ կարգավածա վարկածն այդպես քոչ վտարաշ քաշում, ամեն բոլոր մյուսներին արդեն բան արել, ինքը դասում է Մամվել Գրիգորյանին հավանական հանցագործ լինելու շարքին, դա ճիշտ չի։ Եվ երկրորդը, վարչապետը իր խոսքի մեջ այդպեսի բան չի ասել, վարչապետը այն մասը, որը վերաբերվել է այդ հարցին, այդ մասից առաջ ստորագետ է դրել եւ ասել կասկածներ կան, որ ու նոր այդ միտքն է ասել, կասկածներ կան, որ ինքը չի ասել, որ այդպես կարանք
կարանք նայեք։ Ես անկեղծ ասած այստեղ երկու մասով կբաժանեի, այն գնահատականը, որ հասարակության այսպես առավել եւս հանրային այդպիսի հնչեղություն ունեցող գործի շրջանակներում հասարակական քննադատությունը որպես այդպիսի փորձ արվում օգտագործել անձի դեմ, կարծում եմ տեղին չի, հասարակությունը լիարժեք իրավունք ունի այդ հնչեղության գործը իր քննարկման առարկան դարձնելու։ Այստեղ խնդիրը ոչ թե հասարակությունն է, այլ նորից եմ կրկնում, պաշտոնատար անձին եւ մեր այսպես կոչ կամ ուղերձայն է, որ պաշտոնատար անձին ձեռնպահ մնան այնպիսի գնահատականներից, որ հասարակական մակարդակում քննարկումներում դա կդառնա նոր այսպես խթան։ Եվ այստեղ վարչապետի ես անկեղծ ասած եւ մենք հենց դա ենք շեշտադրել վարչապետի խոսքում այդտեղ, այդ ամենը այն էր, որ ինքը հրապարակեց փաստեր, որոնք ազգային անվտանգության ծառայության կողմից բացահայտված տեսանյութի մեջ դեռևս չկային։ Այդ մասով ես գուցե համաձայնեի, բայց ինքը կարծես դրան չանդրադարձավ էր,
բայց
ես ցանոթացեմ իր խոսքին ամբողջական։ Ես այդ մասով գուցե համաձայնեի, բայց այն ինչ վերաբերում է հասարակական քննադատությանը, որպես այդպեսին դրան, որպես այդպեսին մենք արդեն հանդիսանալ չենք կարող։
Դուք վարչապետի դիրույթը նայել եք։
Հա, իհարկե, նրանց այդ տեղեկանքը
դրան մենք որպես այդպեսին գնահատական չենք տվել, ընդամենը որպես իրավական տեսանկյունից գնահատական կոչեն կարել, որ եւ հենց մեջ վերել ենք այն հատվածը, որտեղ մենք մտահոգություններ տեսնում էինք, կոչանելով, որ հնարավորին զառնապահ մնալ այս տեսակի գնահատականներից, այսինքն խոսել երևույթի մասին կոռուպցիայի, նույնիսկ այդ կադրերը մեկնաբանել, որ տեղի է ունեցել այս տեսակի երևույթ, դա ընդունելի է, բայց անձին թիրախավորած տարբերակով գործողությունը ներկայացնելը հանրային իշխանություն գրող անձի կողմից, որպես այդպեսին արդեն հետևանք այլ հետևանքի առաջացում
է դիտարկում։
Ճիշտ է, եւ չէ, մենք դրիվ նայել ենք, եւ ես ասում եմ, այդտեղ ամբողջ խնդիրը նաեւ այն էր, որ հրապարակվեցին փաստեր, որոնք կարծեն չէ հրապարակե, մեր անմիջական արձագանքը դրան էր, որ չկրկնվեն այդ տեսակի
ավելի շուտ կանխարգելիչ նշանակություն։ Վերջին հարցը, եթե կարելի է, տեսեք, այսօր հրապարակվեց դեսպան Քենյալովիցի, ուրեմն խոսքը, որը կոչ զուգահեռներ էր տարել, հա, Վրաստանում կատարվածի հետ, Հայաստանի նոր իշխանություններին կոչանելով ձեռնպահ մնալ այդ գործընթացում իրենց արած սխալներից, մեջբերում նա ասել էր Սաակաշվիլի իշխանությունը սկսեց հետապնդել օլիգարխներին և կոռումպացված գործիչներին, սակայն այդ գործողությունները չէին ուղեկցվում բաց թափանցիկ իրավական գործընթացներով, այլ ընդամենը վերջիներից բռնագանձում էին գումարներ։ Նրանք դատական համակարգը օգտագործում էին որպես ճնշման միջոց, որի արդյունքում շատ մարդիկ հայտնվեցին ճաղերի հետևում։ Կարծում եմ, դա կոռուպցիայի մեկ այլ դրսևորում էր։ Ես կոչ կանեմ Հայաստանի իշխանություններին խուսափել դրանից մեջբերման ավարտը։ Կարծում եք, արդյոք որ նման զգուշացման կամ նման մտահոգության տեղիք կա, որ իրոք կարող է Հայաստանը գնալ ահա այս ճանապարհով, որ նկարագրել էր դեսպանը։
Ճիշտ է, մենք իշխանության եկանք հեղափոխության արդյունքում, բայց այն տեսակետները, որ այսօր մեր իշխանությունները հետապնդում են, եւ այն տեսակետները, որ մենք ունենք միջև հեղափոխություն որպես քաղաքական ուժ ներկայանում ենք հասարակությանը, շատ չէ տարբերվում իրարից, եւ մենք հետապնդելու ենք բոլոր օլիգարխներին եւ իրենց բերելու ենք օրենս դրա
կողմնական օրենական դաշտ։ Բոլորին, ձեր կողքին են։
Բոլորին եւ բոլորին բերելու ենք օրենս դրա կողմնական դաշտ, որպեսզի բոլոր աշխատեն օրենքի սահմաններում։ Մենք նպատակ ունենք որևէ մեկին հայտնել նստեցնենք ճաղերի հետևում, իր հանգարճակի պարզել, որ այնպեսի հանցագործություն է կատարել որևէ մեկը մի 3-4-5 տարի առաջ, որի համար պետք է պատասխանատվություն կրի, դա ուրիշ հարց է, բայց նպատակամղված որպես քաղաքականություն այնպեսին չկա։ Քաղաքականությունը այնպեսին է, որ բոլորը պետք է գան օրենսդրական դաշտ եւ աշխատեն օրենքի սահմաններում, եւ անպայմանորեն, ոչ որ նշված մի քիչ առաջ, բոլորը պետք է բոլոր ճիրովրիկները պետք է ցույց տան եւ հարուստները պետք է ցույց տան որտեղից իրենց այդ հարստությունը։
Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Իշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության նախագահ Հայկուհի Հարությունյանը եւ երկխմբակցության պատգամավոր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Հովիկ Աղազարյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հարգելի ընկերներ, Աննայի պատրաստած այս թողարկումը դուք կարող եք նաև դիտել՝ բացելով azatutyun.am կայքեջը։ Ֆուտբոլ Ռուսաստանում անցկացվող աշխարհի առաջնության 1/8-րդի փուլն է, արդեն այս պահին ընթանում է Ֆրանսիա-Արգենտինա հանդիպումը, այս պահին ֆրանսիացիները առջևում են 4-2 հաշվով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 10-ին խաղալու են Ուրուգվայն ու Պորտուգալիան։ Դե իսկ մեր հայոց ֆուտբոլի աշխարհում ոչ պակաս կարևոր օր է։ Սևանում հարսնակար համալիրում գումարվել է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ժողովը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը շարունակում է պնդել, որ ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնում այլ մարդու չի տեսնում։ Հայրապետյանը նման հայտարարություն արեց այսօր Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հերթական ժողովից հետո։
Եթե կա այդ մարդը, թող գա։ Իհարկե ես ոչ մեկին չեմ տեսնում, ես ինձ եմ տեսնում։
Օրեր առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր պաշտոնական Facebook-յան էջում կազմակերպված հարցուպատասխանի ժամանակ անդրադարձել էր ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի ընտրության հարցին, նշելով հույս ունի, որ կկայանա այնպիսի ընտրություն, որը և ֆուտբոլասերների, և ֆեդերացիայի սրտով կլինի։ Ազատության խնդրանքինի պատասխան մեկնաբանել վարչապետի այդ հայտարարությունը, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը միայն ասաց, թե համակարծիք է վարչապետի հետ։ Արդյոք ֆուտբոլասերները ցանկանում են ձեզ տեսնել ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնում։ Ազատության այս հարցին Հայրապետյանը նախ պատասխանեց, թե Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ չի դառնա միայն ֆուտբոլային հանրության ցանկության բացակայության դեպքում, ապա հավելեց.
Ինչ է նշանակում ֆեդերացիայի նախագահս ընտրվում եւ ֆուտբոլային համերության ցանկությունը չկա։ Ուղղակի ծիծաղելի է, էլի։ Կամ ձեզ թվում է, ես այդքան կարճացում եմ այդ ֆեդերացիայի նախագահը, ամեն գնով կարող է պատահի բռնեմ, ասում, գիտեք, ժողովրդը ինձ չի ուզում, բայց ես պարտադիր պետք է մնամ, այդ չարը չէ, սխալն է, հաստատ տենց չէ։ Հենց որ ինձ ֆուտբոլային համերությունը չուզի, չընտրի, բնբնում միանշանակ դուք դեր ճաղելու եմ, ինձ ասեմ, ամեն գնով ես ընտրվում, ոչ։
Հիշեցմանը, որ երկրպագուները բազմաթիվ ակցիաներ են կազմակերպել իր պաշտոնանկության պահանջով, Հայրապետյանն արձագանքեց. Շատ լավ գիտի ակցիաների կազմակերպիչներին ու վստահ է, որ նրանք մեծ ամասնություն չեն կազմում։
Այդ երկրպագուները նորմալ ազնիվ տղերք են, մեծ մասը։ Նրանց մեջից մի երկու օգուտ էլ հրահարեցի, դա էլ սարկեցի։ Եթե երկրպագուները չուզեն գնալը, բայց որ արեստական սարքով սարկած չէ։ Իրական երկրպագուները, որոնք գոյություն ունեն, եւ ես ինձ հավատում եմ այն երկրպագուներին։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի ընտրությունը տեղի կունենա 2019-ի փետրվարին։ Ռուբեն Հայրապետյանը ֆեդերացիան ղեկավարում է 2002 թվականից, արդեն 16 տարի։ 2003 թվականից 2012 թվականը Ռուբեն Հայրապետյանը եղել է ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր։ Այսօր պատասխանելով հարցին, արդյոք մտադիր է վերադառնալ քաղաքականություն և մասնակցել առաջիկա արտահերտ ընտրություններին, Ռուբեն Հայրապետյանն ասաց, թե բացառում է դա և հավելեց.
Կյանքումս է սխալ էլ չեմ ասում։ Դա ազնվորեն եմ ասում։ Ես դա համարում եմ իմ կյանքի ամենամեծ սխալը, որ մտել եմ քաղաքականություն։ Էլ դա չեմ ասում։
Մայնա Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ժամանակին Հայաստանը տարածաշրջանի առաջատարներից էր սրտի ստենտավորման եւ այդ կարգի բարդ միջամտությունների առումով։ Երևան, օրինակ, Նորքի կենտրոնային ժամանում նույնիսկ օտար երկրացիներ արդիական եւ որակյալ ու ամենակարևորը բավական մատչելի բուժ սպասարկում ստանալու համար, բայց իրավիճակը հետագայում փոխվեց։ Նկատվել է նույնիսկ ուրիշ միտում, հիվանդներից շատերը գերադասում են մեկնել Վրաստան, քանի որ ֆինանսական առումով դա ավելի դյուրին է։ Հայաստանը փորձում է կանխել այս միտումը։ Գյումրիում սահմանել են առավել ցածր գներ, այս հաղորդումը պատրաստել է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Գյումրիի բժշկական կենտրոնը Հայաստանում սրտի տեղապած ստենդավորման համար սահմանել է ամենաէժան գինը 850 000 դրամ, նախկին 1 100 000 դրամի փոխարեն։ Վիրահատության արժեքը 250 000 դրամով նվազեցրել են մրցակցության մեջ մտնելով Հարևան Վրաստանի հիվանդանոցների հետ, ասում է Գյումրիի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Իսահակյանը։
Գնային իջեցում է կադարվի զուտ մատակարարների հետ իջացրած կների և Գյումրի բժշկական կենտրոնի եկամուտների։ Ինչի համար ենք որոշել գինը 850 000 դրամ, քանի որ մամուլում գիտեք, որ երևանյան կլինիկաները 1 100 000-ից իջացրել էին որոշ կլինիկաներ 1 000 դրամ։ Գյումրին գտնվելով սահմանամերձ Վրաստանի հետ տարածքում ունի բազմիցս օրինակներ, երբ հանրապետությունից տեղափոխվում էին Արևան Հանրապետություն ստենդավորման, որտեղ գինը 750 000-ի 800 000-ի կարգի էր։ Եվ մեր մոտի բարձր գինը, մենք որոշեցինք, որ եթե մենք իջնենք 100 000, դա չի նպաստի այն լիարժեք չգնալուն Վրաստան, որը կարող է լինի ավելի ցածր կնի պայմաններում, ու եթե այսօր գրեթե հավասարվում է Հարևան Հանրապետության ստենդավորման կնին կամ 50,000-ի տարբերություն է տալիս, դա միանշանակ, և ես խորհուրդ չեմ տա և ցանկալի կլինի, որ բնակիչները այդ 50,000 դրամի համար չկնան ուրեմն Հարևան Վրաստանի Հանրապետություն։
Մյուս հիվանդանոցները սրտի ստենդավորման գինը 1 միլիոն դրամ են սահմանել, արդյոք Գյումրիի բժշկական կենտրոնին չեն մեղադրի ցածր գին սահմանելու ու այսպես ասած հիվանդ փախցնելու մեջ։
Հիվանդ տարիներ շարունակ Գյումրիից շատ են փախցել մայրաքաղաքի հիվանդանոցները, և մենք լավ գիտենք ինչ տարբերակով են փախցել, ոչ թե գինի ճաշնելով, այլ ավելի բարդ մեխանիզմով։ Այս պայտրությամբ մենք ավելի հստակ, բարձ, չիտակ մեր եկամուտի հաշիվը արել ենք, մենք գտնում ենք, որ այս մրցակցային դաշտը մեր քաղաքացիներին Վրաստան չգնալն ավելի կարևոր է, քան ինչ-որ որևէ մեկը կփորձի այդ առումով մեղադրանք առաջադրի։ Ինձ թվում է իրենք այս ժամանակի ընթացքում կպատկերացնեն, որ քանակական առումով, եթե մենք մեր քաղաքացիներին այն քանակը, որը գնում է Վրաստան, մնան այստեղ ստենդավորվեն, մենք եկամուտ չենք կորցնի, ու ես հավաստիացնում եմ, որ շատ մոտակա ժամանակահատվածում իրականում Հայաստանի Հանրապետության կները պետք է Վրաստանի կներին մոտենան, և հետո հնարավոր լինի նույնիսկ իշնեն, որ հակառակ պրոցեսը սկսվի Վրաստանից կան։
Հաշվի են առել նաև մարզի բնակչության սոցիալական վիճակը։ Նախկին տարիներին հիվանդներից շատերին հնարավորություն է տրվել վիրահատությունից հետո մաս-մաս վճարել ստենդավորման գումարը, սակայն մինչ օրս հիվանդանոցին 25 միլիոն դրամի պարտք են մնացել հիվանդները, ու բժշկական կենտրոնը այն դատական ճանապարհով է փորձում հետ բերել։ Հիմա արդեն հիվանդը ոչ կանխիկ տարբերակով չի կարող վիրահատվել։
Զերջ անել մենք չենք կարող, դա մեկ։ Երկրորդը, մենք չենք կարողանա հետաձգել վճարումները, քանի որ մատակարարների հետ հստակ պայմանավորված է, որ մենք չենք ուշացնելու, նույնիսկ կանխիկ, ոչ թե կանխիկ, այլ նախորդ պետք է վճարում կատարենք, որ խնդիր չունենանք։
Պետ պատվերի շրջանակներում կշարունակվի նաև կյանքի ստենդ ծրագիրը։ Չափորոշիչներն այստեղ չեն փոխվել։ Հիվանդը 72 ժամվա ընթացքում դիմելու պարագայում կարող է ընդգրկվել այս ծրագիր։ Ուշացման դեպքում արդեն վճարովի կլինի ստենդավորումը։ Պետ պատվերի դեպքում նախկին ոչ դեղապատ ստենդը առողջապահության նախարարությունը փոխարինել է դեղապատով, սակայն հակացուցման դեպքում կկիրառվի նաև ոչ դեղապատ ստենդ։ Գյումրիի բժշկական կենտրոնը նաև ոչ դեղապատ ստենդի գինն է նվազեցնելու հիմա հաշվարկներ են անում, ամեն դեպքում գնի նվազեցումը չի ազդի որակի վրա, վստահեցնում է Արմեն Իսահակյանը։
Ես վստահեցնում եմ, որ այն ստենդները, այն նյութածախսը, որը կատարվում է մեր բժիշկները, դա ամենալավն է ու չի օգտագործվում ոչ չինական, ոչ ընդկական, այլ միայն եվրոպական և ամերիկյան ստենդները օգտագործվելու, ինչպես նախկինում ստենդները օգտագործել է Գյումրի բժշկական կենտրոնը, դրանք համարվում են լավագույն աշխարհում։
Օրերս առողջապահության նախարարությունը Եռակողմ հուշագիր է ստորագրել նախարարության ստենդավորման պարագաների 10 մատակարարների և ստենդավորման ծառայություններ մատուցող 11 բժշկական հաստատությունների միջև։ Հուլիսի 1-ից Հայաստանում կգործի սրտի ստենդավորման նոր սակագները։ Ծրագրով նախատեսվում է տարեկան իրականացնել 3625 վիրահատություն։ Սաթենի Կահզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Դե իսկ Վանաձորում կառուցել են արդիական հիվանդանոց, սակայն բուժհիմնարկը դեռ չի շահագործվում, ինչ անել այդ կառույցի հետ, ինչպես պահել ահռելի շենքը և չկուտակել պարտքեր, այս հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը շրջելով Վանաձորի նորակառույց Շքեղ հիվանդանոցի 17,000 քառակուսի մետր տարածքում մտահոգություն հայտնեց, թե սա էլ կարող է հայտնվել Գյումրիի հիվանդանոցի վիճակում, երբ շահագործման հանձնվելուց ընդամենը 4 տարի անց մեծ պարտքեր է կուտակել ու չի կարողանում հոգալ պահպանության ծախսերը։ Նախարարի համոզմամբ չափազանց մեծ ու անհարկի ծախսեր պահանջող շինություն է կառուցվել որպես մարզային հիվանդանոց։ Այսպիսի բժշկական կենտրոն պահելու համար Հայաստանում կամ պետք է ծնելիությունը 3 անգամ մեծանա, կամ լինի մեծ ներգաղթ, ասաց առողջապահության նախարարը մարզային կառույցների իրեն ուղեկցող պաշտոնյաներին։
Պարոն նախարար, հաստատ ունի չափազանցություն է համարում։
Անկեղծ, այո։ Դրամալ երկիրը տես խնդրումների առաջ ա եղել, այդ թվում հենց բժշկականները, ես Գյումրիի օրինակն եմ վերցնում, Գյումրիի շենքը քանդվում է նոր սարքած։
Ու իրանք չեն կարողանում իրանք հոսանքի վարձը մուծանալ, հոսանքի ու գազը, բայց կապ չունի Հայաստանի Հանրապետության վերցրած վարկային միջոցներով կարողանում։
Ներկայիս Վանաձորում գործող հիվանդանոցը նորակառույց շենք տեղափոխվելուց հետո տարեկան միայն կոմունալ ծախսերը կավելանան մոտ 55 միլիոն դրամով, նախարարին ասաց Վանաձորի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Վարդան Աբովյանը։ Բարձրացրեց նաև մասնագետների պակասի հարցը, նորագույն բժշկական սարքավորումներ ունեն, նոր ծառայություններ կմատուցվեն, բայց համապատասխան մասնագետներ մարզում չկան։ Նախարարը քաղաքապետին հորդորեց մարզում աշխատելու համաձայնություն հայտնող մասնագետներին աջակցել։
Պետք է ներգրավեք Երևանից մասնագետները, որտեղ Երևանում այդել տեղական իշխանությունները պետք է անեն, ինչ-որ ձևով օգնելով, տուն, վարձ, քաղաքային իշխանությունները նաև, որտեղ Երևանում մենք 10,000 բնակչի հաշվով 70 բժիշկ ունենք, մարզերում 14-15, իսկ պետք է լինի հավաստար 30-ի մոտ։ Հիմա արդինատուրայի տեղել ենք շատացնում նպատակային, ավարտելուց հետո մենք իրանց ուղարկելու ենք ինչ-որ մի տեղ, բայց այդ ինչ-որ մի տեղ իրանց գնալը պետք է երբեք չասոցացվի ակսորի հետ, ոնց որ հիմա է, հիմնականում իրանք գնում են ու ուզում են պոկվեն այդ տեղերից, այլ հակառակը գնան ու մնան նաև ձեր աջակցության շնորհիվ։
Վանաձորի բժշկական կենտրոնի կառուցման վրա պետությունը ծախսել է մոտ 8 միլիոն դոլար։ Ծննդատան մասնաշենքը կառուցել է Տաշիր ընկերությունների խումբը, ծախսելով ևս ավելի քան 2 միլիոն դոլար։ Բժշկական կենտրոնը պետք է շահագործման հասնվեր դեռ 2015 թվականին, բայց ավարտվել է միայն այս տարի։ Դեռ ապրիլ ամսից պատրաստ է շահագործման, բայց պետական գերատեսչությունները քննարկում են կենտրոնի կառավարման ձևերը։ Առողջապահության նախարարը շեշտում է հիվանդանոցի կառավարումը կամ կիրականացնի պետությունը, կամ էլ այն հավատարմագրային կառավարման կհանձնվի որևէ ընկերության, որը կընտրվի մրցույթով։
Ժամանակին մի շարք, ոչ միայն այս հիմնարկը, բժշկական հիմնարկներ որոշվել էր, որ պետք է տրվեր կոնսեսիոն կառավարման, այդ հարցը ոչ փակված է, ոչ էլ վերջնական որոշված, նպատակահարմարությունից ելնելով հնարավոր է այս տարբերակը, այսինքն սա պետական սեփականություն է, մինչև նույնիսկ կոնսեսիա տրամադրվելուց լինելու է պետական սեփականություն։
Անկամ Տաշիր գրուպը այստեղ մասնակցություն չէր ունենալու կառավարման։
Չէ, ունենալու, չգիտեմ ունենալու էր թե չէ, բայց դու գիտեք, որ Տաշիր գրուպը հետաքրքրված է ընդհանրապես լորու տարածաշրջանի խնդիրներով, դրա համար իրեն կառուցել են ծննդատունը, եթե հետագայում հետաքրքրված կլինեն, կարող են մասնակցել մրցույթին, կարող են չմասնակցել։
Մինչև այսօր ծննդատան մասնաշենքը Տաշիր ընկերության սեփականությունն է։ Լոռու մարզպետարանում այսօր տեղի ունեցած քննարկման ժամանակ նախարար Արսեն Թորոսյանը վերջնաժամկետ նշեց առնվազն առաջիկա 3 ամսվա ընթացքում կազմակերպել կենտրոնի գործնեության մեկնարկը, ավարտելով բոլոր իրավական կարգավորումները, այդ թվում ծննդատունը Տաշիր գրուպից պետությանը հանձնելու գործառույթը։ Տաշիր Ինվեստ գրուպի ներկայացուցիչ Լևոն Հակոբյանն Ազատությանն ասաց, ծննդատուն կառուցելու իրենց նպատակը բացառապես բարեգործությունն է եղել և պատրաստ են հանձնել այն։
Հոգաբարձուների խորհուրդը ֆինանսավորման որոշումը ընդունել է բացառապես բարեգործական նպատակներով և պետությանը հանձնելու նպատակով։ Հետևաբար կառավարման և մասնավորի կողմից, պետության կողմից, համայնքի կողմից այդ հարցը մեզ չվերաբերվող և մեզ չառնչվող հարց է։
Նշեմ, որ մինչև իշխանափոխություն նորակառույց ծննդատան շենքի ճակատին մեծ կարմիր տառերով գրված էր Տաշիր բարեգործական հիմնադրամ, ավելի ուշ այն հանվեց։ Ընկերության ներկայացուցիչն ասաց, թե դա պարզապես տեխնիկական տառերի գույնը փոխելու և մյուս մասնաշենքին համապատասխանեցնելու խնդիր էր։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ես մեկ ռեպորտաժ լորվա մարզից, այս մեկը գյուղատնտեսության թեմայով, նորանշանակ մարզպետը հանդիպել է գյուղացիների հետ, դսեղում զրույցի թեման կաթի մտերումներ, ճանապարհները, պետությունը ըստ մարզպետի մտադիրը օգնել գյուղացիներին, հաղորդումը պատրաստել է Նարե Ստեփանյանը։
Լոռու մարզի Դսեղ գյուղի բնակիչները իրենց ուզող խնդիրները ներհամայնքային անբարեկարգ ճանապարհներից մինչև կաթի մթերման ցածր գներ օրերս ներկայացրին նորանշանակ մարզպետ Հրանտ Մարկարյանին, ով գյուղերի իր այցելությունները սկսել էր հենց այս համայնքից։ Մարզպետ Մարկարյանը ընդգծեց, ներդրումների առաջնահերթությունը կտրվի այն համայնքներին, որոնք առավել պարտաճանաչ են հավաքագրում հարկերը։ Նկատենք, նախորդ մարզային իշխանությունները ևս այս սկզբունքով էին ներդրումներ կատարում։ Դսեղի գյուղապետ Գառնիկ Հովսեփյանն էլ հավելեց, դեռ մեկ ամիս առաջ հավաքագրումները կտրուկ նվազեցին, քանի որ Թավշյա հեղափոխությունից հետո շատերը հույս ունեին, թե կուտակված հարկերը հնարավոր է վերացվեն։ Մինչդեռ օրեր առաջ կառավարությունից գրություն են ստացել, որ ապարքները, տույժերը, տուգանքները չեն զիջելու։
Ասել որ մենք կառավարությունից ստացել ենք համապատասխան դրական որոշում, որ ըստ որի ապարքները, տույժերը, տուգանքները չեն զիջվելու, մի տարի է զիջվել 2008 թվականին, և չով են մեղավորել պարտաճանած հարկատուները, որ
Գյուղացիներից մեկն էլ իր մտահոգությունը հայտնեց. Տարիներ շարունակ իրենք վճարում են հարկ վարելահողի համար։ Մինչդեռ ժամանակի ընթացքում իրենց վարելահողերից շատերը վերածվել են խոթարքի և պիտանիչ են օգտագործման, բայց հարկերը նույն կերպ են շարունակում հավաքագրվել։
Ընդհանրապես խոթարք ունի, բայց վարելահողի հարկն է չար։ Ու ինքը չի մեղավորվում, որ չի վարում ցանկը։ Կամ ամսամաս տարիների ընթացքում ամբողջ գյուղի վարելահողերը դարել են խոթարքներ։ Իսկ բնական արիմի խոթարքին վճարել վարելահողի արժեք չի բավարարում գյուղացուն։
Անասնապահությամբ զբաղվող գյուղացիներից մեկն էլ դժգոհեց, որ կաթի և մսի վերավաճառողներն իրենցից ավելի շատ են աշխատում, մինչդեռ ողջ չարչարանքն իրենք են կրում, իսկ պետությունն ըստ գյուղացու ոչինչ չի անում գյուղացիներին աջակցելու համար։
Հասկացավ, չեք օգնում, ոչ մի բան չկա։ Սուր կաթը 90 դրամ, 90 դրամ սարի ծնկում է տանը։ Ես յոլա չեն թողում, ես գնամ, տանեմ իմ խոսի միսը հաստը մեր 400 դրամ սարի ջի, դա պապիրոսի գիտե չի, մեր կես կեղացի ճարներ ու կտրելա, իմ դրջահատ է դրել, բայց չի հիմա, ծախ ող են ինձանի չատ կողունի, դիմաստի դիմաստ, էր սովերան, իրեք կեսը ծախ, ու կեղացի ուս կա, դրահմեն ասի միշտ, ոզմա մեր կրում
Մարզպետն իր հերթին գյուղացիներին առաջարկում է վերամշակման կետ բացելու համար ծրագիր ներկայացնել, հույս հայտնելով, որ ներդրողներ կհայտնվեն։ Մարզպետին դիմեցին նաև ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման հարցով, հայտնելով, որ համայնքը ևս իր ներդրումը կունենա։ Մարգարյանը կրկին անգամ շեշտեց հարկերի ժամանակին հավաքագրման դեպքում կանդրադառնան այդ հարցին։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Հենց նոր ավարտվեց Ֆրանսիա-Արգենտինա խաղը, ֆրանսացիները լարված պայքարում հաղթեցին 4-3 հաշվով, Մեծն, Մեսսին և նրա թիմը հեռանում են աշխարհի առաջնությունից, իսկ ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
168 ժամ ցերթի հետ զրույցում անդրադառնալով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների վերջին շրջանի հայտարարություններին եւ շփման գծում արկա իրավիճակին ռուս փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերը նշում է. Հակառակորդը հասկանում է, որ Հայաստանը որոշ դժվարություններ հաղթահարելու փուլում է։ Նոր իշխանությունները Ղարաբաղի հարցում միայն մեկ աղմկա հարուց հայտարարություն են արել եւ գործընթացը դեռտեղից չի շարժվել։ Ադրբեջանը չի պատկերացնում, թե ինչ կարող է սպասել այս իշխանություններից ռազմական դաշտում նման իրավիճակներում, սադրանքների կամ ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Բարձր լարվածության գործընթացը, որը ըստ հաշվարկի կբացահայտի Հայաստանի իշխանությունների մտադրությունները եւ իրական ամրությունը։ 168 ժամ ցերթի հետ զրույցում ասում է ռուս ռազմական փորձագետը։ Ժամանակն անդրադառնում է ընտրական օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխություններին, թերթում կարդում ենք. Ընտրական օրենսգրքի փոփոխության նախագծում անցողի քշեմի 1% նվազեցումը կուսակցությունների և դաշինքների համար իբրև ընտրական համակարգի բարելավման քայլ անշուշտ հարաբերական է։ Մի կողմից այն թույլ է տալիս ունենալ առավել ներկայացուցչական խորհրդարան, մյուս կողմից դժվար է ասել, թե որքանով է խայտաբաղետ խորհրդարանը նպաստելու քաղաքական համակարգի կայացմանը, առավել ևս Հայաստանում, երբ վաղուց է հասունացած քաղաքական ուժերի այսպես ասած խոշորացման կամ օպտիմալ մալացման խնդիրը, գրում է ժամանակ թերթը։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Նախկին նախագահների հանդեպ աշխարհում առանձնահատուկ ակնածանք կա, բայց նաև առանձնահատուկ ուշադրություն։ Հանրությունը հետևում է նրանց յուրաքանչյուր քայլին և յուրաքանչյուր զանցանք մեծ հանցանքից ավելի աղմուկ է բարձրացնում։ Մեզանում թեև նախկին նախագահների, նրանց ընտանիքների կյանքին ու գործունեության նուրջ հուշով հետևել ենք ու լուսաբանել, բայց նրանց նկատմամբ քրեական գործեր չեն հարուցվել, նրանք անգամ հարցաքննությունների չեն հրավիրվել։ Երեք Հայաստանի իրավապանները խախտեցին այդ տաբուն։ Նախ խուզարկեցին Սերժ Սարգսյանի մի եղբորը, ապօրինի զենք փնտրելով եւ չհայտնաբերելով բաց թողեցին, ապա Պետեկամուտների կոմիտեի հետաքննության վարչությունը քրեական գործ արուցեց մյուս եղբոր Լևոն Սարգսյանի նկատմամբ, գրում է հրապարակն ու շարունակում. Վստահենք, որ այս լուրը մեր հասարակության մեծ մասը ոգևորությամբ կընդունի, որպես արդարության հաստատման ու արդարադատության հաղթանակին ուղված խոշոր քայլ։ Իսկապես, գուցե ժամանակն է, որ մեր երկրում բոլորը, այդ թվում ամենապաշտպանված անձինք, մասնավորապես երկրի ղեկավարի ընտանիքի անդամները, հասկանան, որ օրենքի առաջ բոլորը հավասար են, գրում է հրապարակ թերթը։ Առավոտի խմբագիրը խորհրդացում է. Եթե կառավարությունը ժողովրդական է, ինչպես եւ կա, դրանից տրամաբանորեն չի բխում, որ ընդդիմությունն անպայման պետք է հակաժողովրդական լինի։ Ընդդիմությունը կարող է լինել նույնքան ժողովրդական, առայժմ որպես ընդդիմություն միայն ՀՀԿ-ն է երևում։ Այդ կուսակցությունը պետք է ձերբազատվի կրիմինալից եւ շանսեր ունի դառնալու նորմալ ընդդիմություն։ Այս մեկ տարվա ընթացքում մինչեւ ընտրություններն ի հայտ կգան նաեւ այլ ընդդիմադիր կուսակցություններ, պետք չէ նրանց անմիջապես կպցնել հակաժողովրդական կամ հակապետական պիտակը։ Եթե Արամ Մանուկյանի արձանը տեղադրելու որոշումը կայացվել է նախորդ ռեժիմի ժամանակ, դրանից անմիջականորեն չի հետևում, որ այդ արձանը չպիտի տեղադրվի։ Եթե նախորդ 25 տարում մասնավոր դպրոցներ են բացվել, պարտադիր չէ, որ դրանք բոլորը վնասակար լինեն։ Եթե երիտասարդ մասնագետներին արտոնյալ պայմաններով բնակարան տրամադրելու ծրագիրն իրականացվում էր Հայաստանի երրորդ նախագահի նախաձեռնությամբ, դա չի նշանակում, որ այդ երիտասարդներին այլևս պետք չէ բնակարան հատկացնել, գրում է Առավոտի խմբագիրն ու ամփոփում. Անցումային կարմիր շրջանը պետք է հնարավորինս կարճ տևի։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։